ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U večerašnjem izdanju emisije Ogledalo pratit ćete predstavljanje petog broja Nacionalne revije Srbija, koje je održano u Beogradu 4. januara 2008. godine gospodnje. Emisiju pripremio kolega iz Beograda Jovo Bajić.
Ispred restorana Ruski car u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici, tačno u podne u petak 4. januara, predstavljen je novi peti po redu broj Nacionalne revije Srbija, koju izdaje Principon Art Press, čiji je glavni i odgovorni urednik i direktor gospodin Mišo Vujović. Uz novi broj Srbije štampan je zidni kalendar u boji pod naslovom Kosmet srce Srbije. Nacionalna revija Srbija štampa se na najkvalitetnijoj hartiji, gde se naročita pažnja posvećuje ilustracijama u boji. Poseban trud se ulaže da se pripreme što kvalitetniji tekstovi. Među stalnim saradnicima ovog časopisa ima akademika, profesora univerziteta, poznatih književnika, a tu je i veći broj afirmisanih novinara. Osnovna uređivačka ideja vodilja ovog časopisa je da Srbiju i srpski narod predstavi u njegovom pravom, lepom svetlu, da istakne lepote Srbije, njene znamenitosti, da govori o vrlinama srpskog naroda, o njegovim junacima i ljudima koji su stvarali nacionalnu istoriju. Već prvi pet brojeva pokazuju da se uspelo u zamisli koju je saopštio zamenik glavnog i odgovornog urednika Branislav Matić, da se mora istrajati u tome da se ovaj časopis zbog nacionalnih i vaspitnih vrlina koje neguje može prodavati i u crkvama i u školama. I što je važno istaći, ova revija sa istim tekstovima, istim prelomom štampa se paralelno i na srpskom i na engleskom jeziku, zbog čega je stekla značajan broj poštovalaca među strancima kojima pomaže da na pravi način upoznaju Srbiju i srpski narod. Iako je u vreme promocije temperatura bila na nuli, a duvao je hladan vetar, pred Ruskim carom okupio se veći broj ljudi koji su strpljivo čekali u redu da dobiju reklamne primjerke Srbije sa kalendarom. Tu smo sreli neke saradnike ove revije, među kojima je bio akademik Dragan Nedeljković, legendarni profesor ruske književnosti na katedri za svjetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i na katedri za slavistiku na Univerzitetu Bordeaux u Francuskoj, koji je između ostalo rekao o Srbiji.
Revija Srbija podsjeća na vrednosti koje postoje u zemlji i drevne vrednosti čiji smo mi čuvari još od rimskih, od antičkih vremena i naše vrednosti, naši manastiri, naši gradovi kao Novo Brdo, naše prirodne lepote koje često ne znamo koliko su lepe, jer su često lepote skrivene kao uvac, naši prijatelji kao onaj ruski konzul kome je podignut spomenik, o kome je Miša Vujović govorio, jeli, gdje je bio i ruski ambasador koji je stradao za čas Rusije i Srbije. Tako da je to jedan raskošan časopis u svakom pogledu, ilustrovan fantastično. Ja sam tu pisao o našim prijateljima koje često zaboravljamo. Treba se ugledamo na Jevreje koji prijatelje koji su ih pomogli kad je bilo teško, kad je bilo najteže, upisuju zlatnim slovima u svoj kalendar. Mi ne smemo zaboraviti one koji nas podržavaju. A to često činimo. Recimo Hanke. Ima glupih ljudi koji ga smatraju da on služi nekom režimu. Pa on nije režimljen u svoje zemlje. Zašto je bio ovdje? On služi samo svome ljudskom zvanju i to su ljudi koje treba poštovati.
A što je to što bi turisti u Srbiji pre svega trebalo da spomenu?
Naše spomenike. Srednji vek je ostavio dragoceno nasljeđe. Govori se o mračnom srednjem veku. To je bilo u modi u Evropi čak, pod utjecajem prosvetitelja. Međutim, jedan moj profesor Sorbone je napisao knjigu Velika svetlo srednjeg veka. E, ta velika svetlo srednjeg veka, te velike vrijednosti koje imamo i mi, ne previše, i ukoliko ih je manje, koliko su to više ostaci ostataka, toliko ih više treba ceniti, čuvati kao svetinje. To su ognjišta našeg duha, naše kulture. I treba tu mnogo da učinimo, da znamo. Jer propadaju ne mali narodi, propadaju i veliki narodi koji su zaboravni. Srbi su dosta zaborava narod. Uloga ove revije je da probude i zaborava sve te vrednosti koje mi imamo i na koje treba se oslanjamo. Recimo ovaj tekst o Novom Brdu, o tom gradu koji je bio rasadnik srebra i zlata, koji je bio na glavnim putevima u to vreme, a danas tako reći ne postoji. To su dragoceni podaci. Onda o Đurđevim stupovima, pa o Manasiji koja se slavi svojih 600 godina. Jeli. Sve to je jako lepo i na to treba posjećati i to treba nositi u duši, u duhu. Taj duhovni prostor ne smemo da izgubimo, čak i ako smo izgubili teritorije i državu.
Časopis koji se bavi ozbiljnijim temama i ukazuje na neke drevne i prave vrednosti. Koje su to teme koje su zastupljene?
Teme su značajne, dragocene, mnogo ih ima. Duhovni prostor naš je velik. Vidite, ovdje se deli taj časopis, deli se kao napora. I to je potrebno deliti, upravo zbog postojanja te žute štampe, upravo zbog tabloida, zbog one štampe koja truje našu svijest i zagorčava samo život. A ovo je jedno ohrabrenje veliko, jer časopis ukazuje na vrednost od rimskih vremena, od rimskih careva koji su rođeni na ovom, preko našeg srednjeg veka, naših divnih manastira. Ovdje je recimo akcenat na Đurđevim stupovima i na Manasiji koja ima svoje jubile. Preko naših kraljeva, reći o kralju Milutinu, njegovom vremenu, o gradu Novo Brdo koji se proslavio u doba upravo kralja Milutina, kralja Dragutina. Pa Dragutin i njegova velika ljubav sa Mađaricom, mađarskom princezom Katarinom. Pa prirodne lepote Srbije, kao taj uvac zagoneti i skriveni, do njega je teško doći, ja sam nekoliko puta pokušao da odem do manastira uvac, nisam se probio, je loš put. Ali je to divna lepota koju ovaj časopis otkriva. Ovdje naši prijatelji, ja sam o njima pisao, a bio je ruski ambasador, zajedno sa Mišom Vujovićem, otkrili su spomenik u Prištini ruskom konzulu, koji je bio veran Srbiji i zato stradao, Ščerbina se zove. Tako da je to prostranstvo duhovno veliko i ne treba zaboravljati. Stradaju narodi koji su zaboravni, a Srbi su prilično zaboravan narod. Treba da negujemo tradiciju, tu svijest o svojoj kulturi, o svom duhovnom prostoru.
Poznati srpski književnik Milovan Vitezović također je saradnik, od prvog broja je saradnik Nacionalne revije Srbije i spada u red njenih stalnih saradnika. Kako je vaše iskustvo?
Prvo, to su jedan časopis koji se ne stidi Srbije, ali i časopis koga se Srbija ne može stideti. Prema tome mi ga pravimo sa krajnjom odgovornošću i prema narodu i prema samoj Srbiji i prema njenim lepotama, jer časopis je ujedno i prezentacija lepote Srbije, a i prezentacija sudbine Srba. I ja se nadam, uvijek je problematično da čovjek koji učestvuje u stvaranju nečega, on govori o tome. Ja se nadam da je čak i ovaj ovdje skup ove promocije male, je na svoj način i on u prilogu tome. Kažem, ja se nadam da neću pretjerati ako kažem da je to najsrpskiji časopis danas.
Razgovaramo sa gospodinom Branislavom Matićem, zamjenikom glavnog i odgovornog urednika Nacionalne revije Srbija, koji će nam govoriti o posljednjem broju časopisa, o saradnicima, o tome kako biraju teme i saradnike.
Novi broj dvomesečnika Srbija, nacionalna revija, pojavio se neposredno pred Novu godinu i u ovom broju mi nastavljamo da i nama samima i dobronamernim strancima otkrivamo lepo lice Srbije. Nadpolitički i objediniteljski mi se bavimo srpskom baštinom, kulturom, turističkom ponudom, brendovima, simbolima, idejama, ljudima, gradovima, fenomenima. U ovom broju bili smo na Kosovu i u Metohiji, u kanjonu Uvca, u Negotinskim Vinicama, bili smo u Kapeli Mira, u Sremskim Karlovcima. Predstavljamo poduži niz veoma zanimljivih ljudi iz naše prošlosti, kao što je, na primjer, Zmaj od Noćaja, čuveni junak iz srpskih ustanaka sa početka 19. veka, ili kapetan Miša Anastasijević, genijalni trgovac i veliki dobrotvor, u čijoj se velelepnoj zadužbini danas nalazi rektorat najvećeg srpskog univerziteta, i koji je prosto neverovatno sredinom 19. veka imao preko 10.000 zaposlenih, a njegova flota brojala je 74 broda. U ovom broju predstavljamo i Grigorija Stepanovića Ščerbinu, ruskog konzula u Kosovskoj Mitrovici, koji je upravo zato što je bio zaštitnik srpskog stanovništva tamo ubijen s leđa od strane kosovskih Albanaca godine 1903. u atentatu. Predstavljamo i jednog svetitelja iz veka u kojem smo rođeni, dakle iz 20. veka, svetog Petra Zimonjića, mitropolita Dabrobosanskog, koji je postradao u ustaškim logorima tokom Drugog svetskog rata. Nastavljamo i najpopularnije serijale tekstova iz naše revije, kao što su tekstovi o rimskim carevima rođenim na tlu Srbije. U ovom broju predstavljamo jednog od njih, 18, Maksimijana Herkulija, moćnog vojnika i cara koji je vladao zapadnom polovinom carstva u vreme tetrarhije, stolovao je u Milanu, a rođen je na jednom seoskom imanju nedaleko Sremske Mitrovice, odnosno rimskog Sirmiuma. U serijalu o srpskim srednjovekovnim utvrđenim gradovima ovoga puta pišemo o Novom Brdu, tom doslovno zlatnom gradu na krovu Kosova. Na 1100 metara nadmorske visine taj grad je u vreme srpske despotovine, dakle početkom 15. veka, podmirivao preko 20% svih evropskih potreba za zlatom i srebrom. A ako se tome doda i Srebrenica, koja je takođe bila u posjedu srpskih despota, to je preko 35% istih tih evropskih potreba za najtraženijim plemenitim metalima. Serijalu o slavnim ljubavima, ovoga puta bavimo se ljubavlju kralja Dragutina Nemanjića i kraljice Kataline, ljubavi na osnovu koje je Beograd u 13. veku prvi put došao pod srpsku upravu. Uz ovaj broj koji je u znatnoj meri posvećen Kosovu, kao poklon čitaocima odštampali smo i kalendar naslovljen Kosovo, srce Srbije, gde na 28 strana u boji predstavljamo srpsku kulturnu i sakralnu baštinu Kosova i Metohije, te najvažnije od svih srpskih zemalja. Reakcije čitalaca na jedan ovakav pristup apsolutno pozitivan, afirmativan, radostan, lep, su odlične. Reakcije i stranaca i domaćih čitalaca, pošto imamo odvojena izdanja na srpskom i na engleskom jeziku. Evo, upravo juče nam je mail poslao profesor istorije na Univerzitetu u Lyonu u Francuskoj, Pierre Vial, koji kaže: najzad ste počeli lepo i na pravi način da govorite o sebi. Pobogu, ljudi, zar vam je toliko trebalo?
U večerašnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste predstavljanje petog broja Nacionalne revije Srbija, koje je održano u Beogradu 4. januara. Emisiju pripremio Jovo Bajić.